Չերմակ տետրակ Մաս 5-րդ Դիմակս հանեցի Քրտինքով շաղաղված սոսնձանյութից արդեն հասած խաղողի հոտ էր գալիս Եվ նույն այդ րոպեին անտանելի խոնջանքը ասես խցանված կոյուղուց ցայտեց դեպի վեր եւ ծորուն կուբրի պես սկսեց ներծծվել հոդերիս մեջ Բայց ամեն ինչ պայմանավորված է ընկալումով Որպես առաջին փորձ չի կարելի ասել թե անհաջող էր Երեխայի ծննդի հետ սկսվող ցավերը նույնպես կատակ բան չեն։ Իսկ այս դեպքում արդեն ձևավորված հասուն մարդը պատրաստվում է վերածնվել, դառնալ բոլորովին ուրիշ մեկը։ Չպետք է արդյոք այս կամ այն անհարթությունները կամ անհաջողությունները բնականոն համարեմ։ Չպետք է արդյոք ավելի շատ ուրախանամ, որ վերքս մահացու չի եղել։ Դիմակս ներսի կողմից մաքրելով, դարձյալ քաշեցի կաղապարի վրա։ Լվացի, հետո ուծեցի քսուկով։ Որպեսի մաշկիս մի քիչ հանգիստ տամ, պարկեցի մահճակալին։ Երևի չափազանց երկարատև լարման շատ բնական հետևանք էր, որ թեև արևը մայր չէր մտել, բայց ես խորքուն մտա։ Եվ արթնացա, երբ արդեն լույսը բացվել էր։ Անձրև չէր գալիս, բայց թանձր խոնավ մառախուղի միջով առևտրական թաղամասը, որից այն կողմ լայն փողոցն էր, նման էր հեռվում աստիճանաբար ավելի մուգ գույն ընդունող մի անտառի։ Գունատ երկինքը նույնպես հավանաբար մառախուղի պատճառով ստացել էր վարդագույն երանգ։ Պատուհանը լայն բանալով ես լիաթոք ներս քաշեցի օդը, որը ծովային հողմի պես թանձր էր։ Եվ այս րոպեները, որոնք ստեղծված էին թաքնվողների համար, րոպեները, երբ բնավ հարկ չկար անհանգստանալու կողմնակի հայացքներից, այս րոպեները ինձ թվացին սքանչելի և հատկապես ինձ համար ստեղծված։ Մարդու իսկական կերպարանքը արդյոք չի բացահայտվում հատկապես այսպիսի մառախուղի ժամանակ։ Թե իսկական դեմքը, թե դիմակը և թե տզրուկների կույտը, այս բոլոր կեղծ հանդերձները դառնում են թափանցիկ, ասես դիտվելիս լինեն ռադիոակտիվ ճառագայթների տակ։ Նրանց բում բովանդակությունը, նրանց էությունը բացահայտվում է ամբողջ մերկությամբ, և մարդու հոգին կարելի է համտեսել կճպած դեղցի պես։ Դրա համար Անշուշտ հարկավոր է վճարել միայնությամբ։ Բայց միթե միևնույնը չէ։ Ինչ իմանաս, գուցե դեմք ունեցողները ոչ պակաս միայնակ են, քան ես։ Դեմքիս ինչպիսի ցուցանակել կախած լինեմ, չարժե, որ իմ մեջ բնակեցնեմ նավաբեկության ենթարկված մարդու։ Միայնությունս, քանի որ ամեն կերպ ուզում էի դրանից փախչել, իսկական դժոխք էր, իսկ նրանց համար, ովքեր ծարավի են մենակության, դա բարիք է։ Հապա, իսկ եթե հրաժարվեմ լղրճուկ թատերկության հերոսի դերից և կամավոր դառնեմ ճգնավոր, քանի որ իմ դեմքին արդեն դրոշմված է միայնության կնիքը, անհետետություն կլինի դրանից շահունենալը։ Բարեբախտաբար ես իմ աստվածն ունեմ, բազմամոլեկուլային քիմիան, ունեմ իմ աղոթքը, հոսքաբանությունը, ունեմ տաճարը, աշխատանոցը, և բոլորովին չկա այն վախը, թե միայնությունը կխանգարի ամենօրյա իմ աշխատանքին։ Ընդհակառակը, միթե այն չի երաշխավորում, թե իմ ամեն մի օրը կլինի ավելի պարզ, ավելի ճիշտ, ավելի խաղաղ և այդ ամենի հետ ավելի բովանդակալից, քան առաջ էր։ Ես նայեցի վարդագունող երկնքին և հոգիս ավելի լուսավորվեց։ Ճիշտ է, եթե հիշենք այն ծանր մարտերը, որոնք մինչ այդ մղում էի, ապա տրամադրության նման փոփոխությունը կարող է թվալ չափազանց կտրուկ, չափազանց խախուտ։ Բայց եթե արդեն թիավարում ես դեպի բաց ծով և այլևս վերադարձ չկա, տերտենջալն այլևս անիմաստ է։ Հոգուս խորքում ուրախանալով, որ քանի ափը երևում է, ուրեմն դեռ հնարավորություն կա մակույկը ետ դարձնել, ես մի հայացք նետեցի սեղանին ընկած դիմակի վրա։ Թեթև ու մեծահոգաբար, մաքուր սրտով, անկեղծ պատրաստակամությամբ ես որոշեցի հրաժեշտ տալ նրան։ Երկնքով մեկ տարածվող լույսը դեռ չէր ընկել դիմակիս վրա։ Եվ այդ մուգ ուրիշի դեմքը, որն առանց արտահայտության ինձ էր նայում, մտադիրել չէր ենթարկվել և իր խորքերում թաքցնելով անհնազանդությունը, որքան ուժ ուներ դիմադրում էր իրեն մոտենալու ցանկությանս։ Այդ դիմակը ինձ թվում էր հեքիաթային աշխարից հայտնված մի չար ոգի և անսպասելիորեն հիշեցի մի հեքիաթ, որ երբևէ կարդացել կամ լսել էի։ Ժուկով ժամանակով մի թագավոր էր ապրում։ Ոնց պատահեց, այդ թագավորը հիվանդացավ ինչ-որ անհասկանալի մի հիվանդությամբ։ Դա մի սոսկալի հիվանդություն էր, որից նրա մարմինը աստիճանաբար հալվում էր։ Ոչ բժիշկները եւ ոչ էլ դեղերը չէին օգնում նրան։ Եվ թագավորը որոշեց հրապարակել մի նոր օրենք, որի համաձայն մահապատիժ էր սպառնում բոլոր նրանց, ովքեր կհամարձակվեին տեսնել իրեն։ Օրենքը ունեցավ իր օգուտը։ Թեև թագավորի քիթն արդեն հալվել վերջացել էր, ձեռքերի մատներն էլ չկային, հետո էլ մինչև ծնկներն էին վերացել նրա ոտքերը, բայց ոչ ոք չէր կասկածում, թե թագավորը առաջվա պես ողջ առողջ է։ Իսկ հիվանդությունը շարունակվում էր, և թագավորը, որ մոմի պես հալվում էր ու այլևս անընդունակ էր շարժվելու, վերջապես վճռեց օգնություն խնդրել։ Բայց արդեն ուշ էր, որովհետև բերանն էր անհետացել։ Ի վերջո, թագավորը հալվեց ու վերջացավ, բայց նրան նվիրված մինիստրներից և ոչ ոք որևէ կասկած չհայտնեց թագավորի գոյության մասին։ Նույնիսկ պատմում են, որ այդ անհետացած թագավորը, քանզի այլևս չէր կարող չարիք գործել, երկար ու երկար տարիներ իմաստուն տիրակալի համբավ ձեռք բերեց և վայելում էր ժողովրդի սերը։ Հանկարծ զայրացա, փակեցի պատուհանը և նորից նետվեցի մահճակալին։ 12 ժամ էլ չէր անցել այն պահից ի վեր, երբ որոշեցի փորձել դիմակը։ Չնչին մի փորձ էր դա, որը ոչ մի հիմք չէր տալիս այդքան բուրըն հուզումների, երբ էլ լինի, կարելի է օգտվել ձայնը մեղ միջով։ Աչքերս փակ, սկսեցի մեկը մյուսի հետևից հիշել տեսիլների անիմաստ բեկորները։ Անձրևից խոնավ պատուհան, իսկ հետո մերթ մայթի ճեղքից հայտնված խոտ, մերթ պատի վրայի բից, որը անհասկանալի մի կենդանի է նման, մերթ ծեր վիրավոր ծառի պալար, մերթ ցողի ծանրության տակ պատառոտվելու պատրաստ սարդոստային։ Իմ սովորական ծեսը, երբ գրգռված եմ լինում և չեմ կարողանում քնել։ Բայց հիմա դա էլ չօգնեց։ Ընդհակառակը, չգիտեմ ինչու, ջղագրգիռ վիճակը շարունակ փքվում էր և ի վերջո դարձավ անտանելի։ Հանկարծ մտքովս անցավ, որ գոնե փողոցի այդ մառախուղը դառնար թունավոր մի գազ, գոնե հրաբուխ ժայթքեր կամ պատերազմ սկսվեր և աշխարհը խեղդվեր, իսկ իրականությունն էլ տրոհվեր բեկորների։ Արհեստական մարմնամասերի մասնագետ Կ-ն պատմում էր, որ պատերազմի դաշտում իրենց դեմքը կորցրած զինվորները ինքնասպան էին լինում։ Գրեթե ամբողջ երիտասարդությունս անցկացրել եմ ռազմաճակատում և շատ լավ գիտեմ, որ նման դեպքեր իսկապես եղել են։ Այն տարիներին դեմքի գինը շատ էր ընկած։ Երբ մարդը քեզ ավելի մոտ է, քան ամենամոտ ընկերդ, կարող է արդյոք մարդկանց հետ կապող արահետը որևէ նշանակություն ունենալ։ Գրոհող զինվորին դեմ քարկավոր չէ։ Այո, դա մի անկրկնելի ժամանակ էր, երբ վիրակապված դեմքը թվում էր գեղեցիկ։ Երևակայությամբ ես դարձա հրետանավոր, որը գնդակոծում է այն ամենը, ինչ հայտնվում է տեսադաշտում, և ինձ պարուրած վառոդի ծխի քուլաների մեջ վերջապես քնեցի։ Զարմանալի արևի ճառագայթների ազդեցությունը մարդու հոգեվիճակի վրա, թե պարզապես լավ էի քնել։ Երբ պայծառ լույսից հուսափելու համար շրջվեցի մյուս կողքիս վրա ու բացեցի աչքերս, արդեն 10 անց էր, և իմ մռայլ տրտունջները լուսադեմի ցողի պես ցնդել վերացել էին։ Վաղը կվերջանայի մտածածին գործողման ժամկետը։ Եվ եթե ես պատրաստվում եմ իրականացնել ծրագիրս, ապա պետք է ինչ գնով էլ լինի, այսօրվա ընթացքում վերջնականապես վարժվեմ դիմակին։ Բարձր տրամադրությամբ դիմակը դրեցի դեմքիս ու սկսեցի հագնվել։ Մի փոքր խամություն զգալով բոլորովին նոր այդ զգեստների մեջ, մատս դրեցի մատանին և, հարդարանքս ավարտելով, բավականին նրբագեղ տեսք ստացա։ Անհնարին էր նույնիսկ պատկերացնել, որ սա նույն մարդն է, որը քիմիական նյութերով ներծծված խալաթը հագին առավոտից մինչև ուշ գիշեր զբաղված է մոլեկուլային հետազոտություններով։ Ես շատ էի ուզում պարզել, թե ինչու է պատկերացնելը անհնարին, բայց դժբախտաբար շատ էի հուզված։ Եվ ոչ միայն հուզված է, այլև արբեցած իմ փայլուն վերածննդով։ Եվ ինչ որ մի կետում, աչքի հատակից երկու մատ խորության վրա անդադար լսվում էին հրավառության ճայթյուններ, որոնք ավետում էին ինչ-որ բանի սկիզբ։ Ես նման է այն պճնամոլին, որը գնում է տոնակատարությամբ հիանալու։ Այս անգամ որոշեցի շքամուտքով դուրս ելնել շենքից։ Քանի որ կրծեր եղբայրն եմ, ուրեմն առանձնապես կարիք չկա խուսափելու կողմնակի հայացքներից, իսկ եթե բախտս բանի և հանդիպեմ աղջնակին, ապա կարող եմ նրանից ճիշտ իմանալ, թե որ խանութում են յոյո վաճառում։ Ես գաղափար անգամ չունեմ, թե որտեղ են լինում այդպիսի խաղալիքները։ Մեր առաջին երեխայի մահից հետո, իսկ երկրորդ անգամ դու վիժեցիր։ Թերևս միտումնավոր խուսափելով ես բոլորովին հեռացա երեխաների աշխարից։ Բայց ցավոք, ոչ աղջկան ու ոչ էլ կառավարչին չհանդիպեցի։ Առանձնապես որևէ նպատակ չունեի, ուստի որոշեցի նախ յոյո որոնել։ Պատկերացում չունենալով, թե որտեղ են գտնվում խաղալիքների հատուկ խանութները, ամենից առաջ աչքի անցկացրի համախանութների խաղալիքների բաժինները։ Գուցե այն պատճառով, որ յոյոն նոր էր տարածվել, բոլոր բաժինների ցուցափեղկերում անպայման դրված էր այդ խաղալիքից, որի շուրջ ճանճերի պես հավաքվել են երեխաները։ Այսպիսի տեղ ամբոխին խառնվելը թերևս չէր կարելի հոգեկան հավասարակշռությունը խախտելու առումով, և ես երկընտրանքի մեջ ընկա։ Բայց ի վերջո, մեկն միշտ պետք է ավարտե այդ տհաճ գաղտնիկ խաղալը և սիրտ անելով խցկվեցի ճանճային այդ թագավորության մեջ։ Բայց այնպիսի յոյո, որպիսին հարկավոր էր ինձ, աչքովս չընկավ։ Հավանաբար, այն յոյոն թե ձևով ու թե գույնով տարբերվում էր բոլոր նրանցից, որոնք վաճառվում էին համախանութներում։ Օրինակ, հենց թեկուզ անուշեղենները։ Ես շատ ավելի սիրում էի էժանագին կրպակներինը։ Ելնելով համախանութից, ժամից ավելի թափառեցի մի հարմար խանութ գտնելու համար ու միայն Կայարանի դիմաց գտնվող նրբանցքի վրա հայտնվեցի խաղալիքների փոքրիկ մի խանութում։ Ինչպես և կռահում էի, այն բնավել նման չէր համախանութների խաղալիքների բաժիններին։ Խանութը անշուշտ այնքան էժանագին չէր, ինչպես մանկական անուշեղենների կրպակները, բայց վաճառքի մեջ ոչ միայն թանկարժեք բաներ էին։ Ըստ երևույթին, նկատի էր առնված բարձր տարիքի երեխաներին, որոնք նվեր ստացած դրամով իրենց ուզած խաղալիքները իրենք են գնում։ Այստեղ տիրում էր խորհրդավորության պարուրված միամիտ մեղքի մթնոլորտը։ Ավելի ճիշտ, այստեղ անամոթաբար առուծախ էին անում չարաշահելով մանկական հոգեբանությունը, երբ երեխան եռանկյունի տուփի մեջ լցրած քաղցր և գույն տված սովորական ջուրը գերադասում է շրշով լի մրգահյութից։ Ինչպես և ենթադրում էի, ին որոնած յոյոն այս խանութում կար։ Արհեստական խեժից պատրաստված գնդի երկու կեսերը ձեռքումս բռնած, ես ցավով ժպտացի, հանկարծ մտածելով այս խաղը հորինողի մասին, որ կարողացել էր այդքան հրաշալի արտահայտել նրբանցքում գտնվող փոքրիկ խանութի էությունը։ Ամեն բան արված էր ծայրագույն շրջահայեցությամբ։ Ձևի պարզությունը համադրվում էր ճչացող գույների հետ։ Եթե նա այդքան անողոք չլիներ իր ճաշակի նկատմամբ, հազիվ թե հաջողվեր նման մի բան հորինել։ Ընդ որում երևում էր ոչ թե ճաշակի բացակայությունը, այլ ավելի շուտ իր իսկ ճաշակի նկատմամբ գիտակցված բռնություն։ Նույնն էր, թե սեփական ճաշակը կրնկի տակ տրորելու հաճույքը վայելելու նպատակով այն գետին թոթափեր սովորական միջատի պես։ Դաժան բան է, չէ՞։ Ինչ արած, նաև դաժան հանգամանքներ են լինում։ Բայց եթե նա իր իսկ կամքով ընտրել է այս ճանապարհը, ապա արդյոք չի թելադրվել ընդհակառակը վրեժխնդրությամբ, ազատագրման զգացումով, ասես հանել ես գեսն ու մնացել մերկ անդամ, քանի որ նա ազատ է եղել գործելու ոչ թե ըստ ճաշակի, այլ խուսափել սեփական ճաշակից։ Այո, չեմ շխտում։ Իմ այս տպավորությունը պայմանավորված էր նաև նրանով, ինչ տեղի էր ունեցել ինձ հետ։ Ես պետք է առաջ գնամ, քայլ առ քայլ տրորելով իմ ճաշակը, եթե ուզում եմ ստեղծել ուրիշի մի սիրտ, որը կհամապատասխաներ ուրիշի դեմքին։ Բայց դա պարզվեց այնքան էլ դժվար մի գործ չէ, ինչպես սկզբում կարծում էի։ Եվ դիմակս ասես աշուն բերելու ընդունակություն ուներ, որովհետև իմ հոգնած սիրտը դարձավ դեղնած մի տերև, որը պատրաստ էր ընկնելու քամու բերան, եթե թեթևակի ցնցեի ճյուղը։ Ես առանձնապես գայական մարդ չեմ, բայց զարմացա, որ ցավ չզգացի, այնպիսի ցավ, որը թեկուզ նման լիներ դաղցից աչքերը կսկծալուն, թեկուզ մոծակի խայթոցին։ Սեփական եսը հավանաբար այն չէ, ինչ նրա մասին ասում են։ Բայց, ի վերջո, այդ ինչ սիրտ եմ պատրաստվում նկարել հին ու գունաթափ կտավի վրա։ Անշուշտ ոչ երեխայի և ոչ էլ իմ։ Իմ վաղվա ծրագրերի սիրտը։ Թեև չէի կարող այն բնորոշել մի բառով, որը հնարավոր լիներ հասկանալ բառարան նայելով։ Հենց ասենք յոյո, դիտարժան բացիկ, թանկարժեք քարերի տուփ, մոգական բալասան։ Որպես գործողությունների ծրագիր, ես այդ սիրտը պատկերացրի շատ ավելի հստակ, քան ինքնաթիռից պատկերահանված քարտեզը։ Քանի անգամ արդեն կրկնում է այն ակնարկները, որոնք ստիպում էին քեզ մտորումների մեջ ընկնել։ Բայց հիմա, երբ ամեն բան ավարտված է և կարելի է թե խոսել, թե լսել այն ամենի հետևանքների մասին, ինչ տեղի էր ունեցել, երբ կարելի է բառից բուն իմաստով շոշափել արդեն եղածը, հազիվ թե հարկ կա սահմանափակվել ակնարկներով, վախենալով այն ցավից, որը կպատճառեմ քեզ իմ զգացողությունները բարերով արտահայտելու դեպքում։ Ես կօգտագործեմ ներկայացած առիթն ու ամեն բան կպատմեմ, ասես բոլորովին օտար մարդու պես, ես որոշեցի գայթակղել քեզ, օտարության խորհրդանիշիդ։